kaj pomeni res srečevanje, predvsem tišina. Ko se otrok boji, se spominja, kako sem se jaz bala in namesto, da bi videla njega, vidim sebe. Telo mladostnika ni narejeno zato, da bo čebelo pri miru.
V današnji oddaji Sol in luč bomo na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz ene preteklih oddaj za življenje, v kateri je bila naša gostja Alenka Rebula. Ob novem šolskem letu o tem, da nikoli ne začenjamo iz nič, ampak, kot je dejal Stephen Hawking, gradimo na ramenih velikanov.
Ta zavest, da smo mi nadaljevanje življenja in tega, kar se je dogajalo prej v nas in tudi pred nami in našem lastnem življenju, nam dava občutek nekega notranjega bogatstva. Ker drugače se človek lahko vedno misli, da mora začeti iz nič, ne? Kako hočeš začeti od nič? Ti ne da nobene varnosti, nobenega občutka, da lahko sežeš po nekih darovih in da nekaj že imaš, ne? Recimo, tudi otrok, ko gre v prvi razred osnovne šole, ne začne z nič. On v sebi nosi ogromno izkušenj, ki so ga naredile pripravljenega zato, da se nauči novih stvari. Ne? In torej vsak nov začetek izvira iz nakopičenega bogatstva, ki se je zlagalo sloj za slojem v našem življenju. In torej mi zdaj lahko zajamemo iz vsega doživetega, predelanega in tudi vsega, kar smo se naučili od vseh neuspehih in začnemo nov korak. To je zelo pomembna stvar, na katero ljudje pogosto ponavljajo, ker vidijo predvsem težave. Ne? Ta vitalnost, to življenje, ki deluje v vsakem človeku, to je nekaj mogočnega in to se milijone let že obnavlja. In mi smo tu, ker je življenje šlo naprej in je ohranilo zemljo in planet, ne? In živali in rastline in človeka. In mi smo del tega čudeža. In smo še vedno v tem procesu. Lahko si domišljamo, da imamo stroje, da je to nekaj večjega. V resnici veliko večje to, kar vidimo, da nas je pripeljalo do tune, vsi ti naši geni, ki so šli naprej, ne? Ta globoka moč narave, neverjetna, to je tisto, kar je za nami, ne? In po drugi strani, tisto, kar je pred nami, zakaj je seme sveže mlado, zato ker nihče, kako pravi, to seme še nikoli ni živelo svojega življenja, ne? Zdaj mora še sklit in iz tega semena bo zrasla nova rastlina, nikoli je še ni bilo. To pomeni, da tisto, kar jaz ta trenutek zdaj ustvarjam iz sebe, tega še nikoli ni bilo in tem je svežina. Koliko minut na dan jaz posvetim temu, da se potopim v tišino in začutim življenje. Če tega ni, izgubimo ta občutek, ne? In vse ostalo postane strašno pomembno. Od tega, kako bom napredoval v službi, do tega, kako bom kupil nov avto, do tega, koliko imam dolgov, do tega, kaj se bo zgodilo z mojim otrokom čez 10 let in tako naprej, ne? In zakaj so me gnjavili pred 30 leti in kaj so mi naredili pred 40, ne? To je tisto, kar človeka, ko bi rekla, zapre. In to je notranji zapor. Medtem ko to srečevanje z notranjim svetom, v katerem se umirim, ne? In pridem do njih globljih uvidov, to je tisto, kar je treba najti v teku dneva. To je ta notranja nega, ki jo sodobni človek precej zanemarja, ne? Cimo, včasih gredo ljudje, ne vem, v gore in so en dan na zraku in na travniku, ne? In gledajo stene in gledajo nebo. In takrat pogosto razumejo, da tista dimenzija, ne, tista res daje vrednost življenju. In tam razumeš, kaj je pomembno in kaj ni, ne? Svet, ki je čist, ki je prvinski, ne? In ki je resničen, to je potrebno narediti vsak dan. Zato vse bistvo verske tradicije, ne, so govorile o tej molitvi zjutraj, opoldne, zvečer ali kakorkoli že. Ne. In to ni bil samo ta trenutek, da pač nekaj izražaš neke skrbi. To ne bi bil predvsem trenutek tišine, občudovanja lepote, doživljanja daru življenja in to, da postaneš spet vitalen. Ne? In pogosto vidim, da ljudje, tudi ljudje, ne vem, ki hodijo v cerkvo, ne opazijo, ne čutijo na ta globinski način, ne? Kaj pomeni res srečevanje s svetim in z Božjim, ne? Ki ne bi bilo predvsem tišina in odprtost za to, da nekaj drugega doživim, da se spremeni moj pogled in moj občutek. Ne da ponavljam samega sebe spet v istih variantah. Ne? Tisto ne pomaga dosti. In torej to iskanje notranje tišine, to je ta tempelj, ki ga ima vsak človek v sebi, to bi bilo potrebno obiskovati, da dobimo tisti občutek, kaj je res tisto, kar posveti naše življenje. Že zjutraj se je treba odpočiti, zato da vdihneš dan drugače. Ne? In tudi zvečer je treba pospraviti dan in res se odpočiti in odložiti skrbi za res. To je nujno in mislim, da to bi bilo potrebno ponavljati če in še, zato ker tega ni nikoli preveč in to edino da pravi ritem našemu življenju, ne? In nas pripravi tudi na zahtevne trenutke. Mladi ljudje, ki še ne poznajo sebe, ne, rabijo zelo verjetno to res, da jih kdo doživlja njih, da jih posluša in da s kom delijo te svoje življenje, ki se prebuja, ne, in da imajo tudi srečanja z ljudmi, ki so jim zanimivi in tako naprej. In mlad človek verjetno rabi prav to, da si ob njem, da on išče te izkušnje, ne, da mu je to bogato. In torej, ko mi vidimo, da je kdo nemiren in da išče, kaj bi še doživljal, ne vem kaj, bi bilo lepo, da se pogovorimo o tem, kaj njega navdušuje, kaj ga zanima, kaj mu je lepo, zato da smo lahko mlademu človeku ob strani, da išče ambijente, okolje in izkušnje, ki so po njegovi meri. Ker če ne imajo mladi to, se lahko to zgodi, da potem išče vsi isto stvar, ampak ne more ista stvar vsem, ne, dati tega, kar želijo. Bi rabili verjetno oni tudi različne prijatelje, enega za eno, drugo za drugo, tretje za tretje zanimanje, se pravi, da bi imeli socialno življenje, ker z različnimi ljudi doživljajo različne stvari, ne da postanejo delene črede in da bojo kot si enaki, ne. In ta problem njihov, biti samo svoji, ne, in znati najti tiste, ki so njim podobni in na več načinov graditi to svojo socialno mrežo, to je seveda ena velika umetnost, ki se je učijo počasi. O tem verjetno tudi premalo vejo in to je ena od tistih stvari, ki bi jim lahko povedali, ne, zato da bi oni to razumeli. Sem pa hotela še nekaj drugega dodati, ne, recimo to o socialnih omrežjih, da tisti, ki upravljajo socialno orožje, recimo slučajno mislim na Facebook, ne, to so največje glave sveta, ki so čudovito plačani za to, da kradejo čas. Ne, torej to, mladi se mirijo z eno, elito spretnega prodajanja, ne, ki kupuje njihov čas, oziroma oni jim prodajo svoj čas, ker ko so oni 2 minute, 3 minute, 4 minute, ne, na omrežju, to se denar steka nekomu, ne. In torej ena od zanimivih stvari mladi bi bilo povedati, kako ta stvar deluje. Ne, kako delujo socialna mreža in kdo služi in kako vse to gre. To bi se mi zdelo veliko bolj koristno, kot to, da jim zabičamo, naj se jih ne poslužujejo. Ne, zato, ker to je kot da ti pelješ nekoga v slaščičarno, kjer so čudovite stvari in mu rečeš, naj ne je. Ne, to mu je treba razložiti, da to je res čudovito narejeno in spretno, ne, ampak kam to gre in kako se to služi. In o tem, kot po moji izkušnji, nimajo oni informacij. Ne, oni mislijo, da to nekje zastojn, ne, in da pač to nekako je tam zanimivo in ponujeno, ampak ena resna informacija o tem, kako deluje bogatstvo, ne, pridobivanje bogatstva na njihov račun preko socialnih, to bi se mi zdela na zelo koristna stvar. telo mladostnika ni narejeno za to, da bo čebelo pri miru, ampak išče gibanje in išče izkušnje. Zaradi tega je tudi to veliko vprašanje, zakaj smo izključili telo, ne, telo mladostnika iz izobraževanja in zakaj ne najdemo enega načina, da bi vključili tudi telo v ta proces, ne, in ga nekje osvobodili in ga poslali na prosto in potem omogočili, ker ta nemir, ki ga oni imajo v sebi, ne, ta potreba po izražanju in po vsem tem, je živa v njih. In torej se postavi spet to vprašanje, ne, kako bi bila to lahko priložnost, da spet ovrednotimo telo na prostem, ne, telo v naravi. Kaj pomeni hoditi v šolo? Torej, šola je nadčloveška iznajdba, ki je živali ne poznajo in rastline niti. Ne, nadčloveška iznajdba, da si predajamo znanje, zato da ni treba vsakemu človeku začeti na novo. Ampak šola ima vse prednosti, tako ne, kako bi rekla človeka, ampak tudi vse šibkosti. Kar pomeni, da je struktura, da je zato okostenela, da je toga, da v njej nekateri se znajo soočati s tvarmi, drugi sploh ne, da to, kar učimo, je dosti krat že preseženo, da dosti krat tisto, kar se bomo naučili, bo pozabljeno in druge bistvene stvari, ki jih morali znati, jih tam ne bo. Hočem reči to, ko bi mi najprej kot prvo stvar dali šolo na realno mesto v našem življenju in bi rekli, to je en majhen delček življenja na začetku našega življenja, ki nas v glavnem z nekaterimi osnovnimi stvarmi opremi, bolj ali manj uspešno, ne? Ampak to je tudi vse. Šola ni tempelj znanja in kraj, kjer se moram jaz izkazati in kjer jaz, ko dobim medaljo, to mene ponese in da poletim v svet uspeha. To ni spričevalo o tem, koliko bo moj otrok delaven. To ne pomeni, koliko sem jaz dobra mama in koliko sem, mislim, mi nalagamo v te rezultate v šoli neverjetne stvari. Ne? In kot prva stvar je bilo treba priti na realna tla, in reče, to je ena izkušnja, v katero otrok gre, ki bo polna prijetnih in neprijetnih dogodkov, kjer bomo poskušali speljati vsi skupaj to zadevo, ne? In na koncu bo to v bistvu en zaključek in potem se bo vse šele začelo. In ko gledaš to, ne, se sesuje tisti mit, ne, kako moramo zdaj vsi tukaj zraven nekaj od sebe dati, zato da bomo briljantni in da bomo odlični in da bomo ne vem kaj. In tukaj mislim, da se pokaže tudi to, kako znajo biti odrasli res pošteni. Bi bilo fajn se vprašati, ne, da mi kot starši, da se vprašamo res, kako smo mi doživljali šolo, kaj je bilo nam pomembno, kaj nam je res šola dala, ampak res se to vprašati. Kaj smo se tam naučili, kaj je bilo odveč, kaj nam je najbolj pomagalo, kako smo se počutili, kaj smo si takrat želeli od staršev, ne? In ko gremo v to, zakaj to? Zato, da se mi rešimo tega, da bi imeli te projekcije, ne, se pravi, da bo otrok pač potem, da ne vidimo, koliko sebe vlagamo. Se pravi, ko otroku nekaj ne gre, je zelo možno, da jaz se spominjam, kako meni ni šlo. Ne? Ko se otrok boji, se spominjam, kako sem se jaz bala in namesto, da bi videla njega, vidim sebe. In ta sposobnost otroka ne moremo spremljati, če smo zmeri mi v ospredju. Mi, naše želje, naši strahovi, naša panika, naši kompleksi. Ne? In torej, že to odložiti bi bilo krasno. Bi otroka razbremenili, da gre sam v šolo in ne z mojo senco nad sabo. Ko daš skupaj to ustvarjalnost mladih, njihovo duhovitost, ne, njihovo pobude, ker ponavadi mladi so zelo domiselni, ne, se gotovo bodo pač zmislili, kaj če nehajo biti samo izvajalci. To mislim, jaz bih pozvala v to, ne, da nehajo biti samo tisti, ki morajo ubogati in izvajati v nekih okvirih, ampak da iščejo poti okrog, zato da dajo en svoj prispevek in en svoj pečat in da čutijo, da so nekaj naredili po svoje. Jaz mislim, da brez tega mladi ljudje prav odpovejo, ne? Če jim pa daš eno povabilo v to, da izumljajo neka prostore svobode, znotraj tega, kar jim je določeno, potem bodo mogoče dobili to motivacijo za to, da dajo nekaj več od sebe, ker motivacija mora priti iz tega, da imam jaz v sebi eno hrepenenje, ki dobi en odgovor. Ne? Njihovo hrepenenje po druženju, po ustvarjanju, po tem, da bi bilo življenje še vedno lepo in privlačno, je tisto, ki išče en odgovor.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz oddaje Za življenje, v kateri je bila naša gostja Alenka Rebula. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v našem radijskem arhivu, na sporedu je bila 14. avgusta letos. Z gostjo se je pogovarjala Nataša Ličen.